ธรรมะจริงๆไม่ใช่ของยากนะเราต้องขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ไม่มีศีลห้าภาวนาไม่ได้หรอกได้ก็ได้แป๊บๆแล้วก็เสื่อมนะรักษาศีลห้าไว้ก่อนตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวถ้าจากนั้นมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้จิตใจมันล่องลอยตลอดเวลาพยายามรู้สึกอยู่ในกายในใจของเรารู้สึกไปสบายๆถ้ารู้สึกอย่างเคร่งเครียดนี่ผิดนะหรือจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยรู้สึกได้ทั้งวันรู้สึกได้ทั้งคืนไม่เคยเผลอเลยนี่ไม่ถูกแน่นอนเลยว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ต้องรักษาท่านไม่ได้รักษาจิตไม่ได้อาศัยสติอะไรไม่ได้อาศัยอะไรเลยจิตมันเป็นอัตโนมัติที่ว่าไม่มีอะไรมาย้อมมันได้มันไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปการมาอะไรเหมือนกับขนาดไม่มีขนาดด้วยนะเต็มโลกธาตุงั้นไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาหลวงปู่ดูลย์บอกว่าภายในนะเหมือนท่อนไม้เหมือนก้อนหินไม่มีความเคลื่อนไหวภายในภายนอกก็ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีขอบเขตแต่จิตพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตพวกเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการวิ่งไปวิ่งมาในความรู้สึกของเราถ้าจิตเรามีขอบเขตมันเล็กๆอยากจะไปดูรูปต้องวิ่งไปดูอยากจะฟังเสียงก็วิ่งไปฟังอยากจะได้กลิ่นอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสทางกายต้องเคลื่อนไปอยากจะคิดนึกปรุงแต่งก็ต้องเคลื่อนไปไปรู้อารมณ์ที่คิดนึกปรุงแต่งอะไรมีการไปการมาธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกว่าธรรมชาติธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกหมายถึงมันต้องเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราไปจงใจรักษาให้มันนิ่งไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะมันเป็นการแทรกแซงสภาวะแล้วหลวงพ่อนะตอนไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกเมื่อ6กุมภา2525ฉันไปกราบท่านครั้งแรกท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองกลับมานั่งดูก็เห็นว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์พยายามแยกตัวนี้นะเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนี่มันอารมณ์มันไม่ใช่จิตจิตต้องเป็นตัวรู้ก็พยายามรักษาตัวรู้ไว้อาศัยทำสมาธิมาแต่เด็กนะพอรู้ว่าต้องรักษาตัวรู้รู้ผิดนะว่าต้องรักษาตัวรู้เนี่ยก็ไม่ยากที่จะรักษาตัวรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราดูจิตอยู่กลายเป็นรักษาจิตไว้เฉยๆจิตนั้นผิดธรรมชาติไม่ค่อยเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเคลื่อนทางใจอันเดียวคือเคลื่อนไปนิ่งๆอย่างเงี้ยฝึกอยู่3เดือนนะคิดว่าเจ๋งแล้วไปส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งแรกเลยหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยไอ้นั้นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตงั้นถ้าเรารักษาตัวรู้เด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะต้องรู้นะนี่แทรกแซงอาการของจิตถ้าไม่แทรกแซงก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามความปรุงแต่งอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้บ้างนะสัญญานะเวทนาสัญญาเนี่ยมาเป็นตัวมาปรุงแต่งจิตแล้วมาปรุงให้เกิดจิตสังขารนะอาศัยสัญญาหรือเวทนาเนี่ยทำให้จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจิตนะไม่ใช่ว่าไปบล็อกห้ามปรุงนะจะไม่ให้ปรุงก็ต้องพยายามปิดหูปิดตานะถ้าปิดได้ต้องปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายต้องปิดให้หมดเลยนะก็รักษาให้นิ่งประคองไว้นะอันนั้นหลวงปู่บอกว่าแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไปทางทวารทั้ง6ให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เคลื่อนไหวไปแล้วนะมันปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมารู้ทันมันปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมารู้ทันมันนะอาศัยสัญญาบ้างเป็นจุดตั้งต้นบ้างอาศัยเวทนาเป็นจุดตั้งต้นของความปรุงแต่งบ้างอย่างอาศัยสัญญาเช่นเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งนะไม่ได้คิดนึกถึงมันเลยนะหน้าของคนนี้มันโผล่ขึ้นมาเฉยๆสัญญามันผุดขึ้นมาใครเคยเป็นไหมไม่ได้คิดถึงอยู่ๆคนนี้ก็โผล่ขึ้นมานะนึกว่าตายแล้วเป็นวิญญาณมาบอกไม่ใช่สัญญามันปรุงขึ้นมา พอปรุงขึ้นมาปุ๊บจิตเราปรุงต่อใช่ไหมนึกออกไหมพอเห็นหน้าคนนี้ขึ้นมาในใจแล้วเราก็คิดต่อเลยไอ้นี่ชั่วเหลือเกินเนี่ยพงจะตายไปแล้วล่ะอะไรอย่างนี้นะหรือคนนี้ดีเหลือเกินคนนี้น่ารักเหลือเกินตัวนี้เรียกว่าสังขารละนะปรุงเป็นชอบไม่ชอบนะปรุงราคะโทสะโมหะหรืออยู่ๆหน้าพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมานะโอ้สวยงามนะเห็นพระชินราชโผล่มาสวยงามใจมีปีติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปีติมีความสุขอะไรนี่ก็เป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารฝ่ายดีนะโลภโกรธหลงก็เป็นสังขารฝ่ายชั่วอะไรพวกนี้ขึ้นมาเวลาเราคิดถึงพระแล้วมีปีตินะก็เป็นความปรุงดีเราทําชั่วแล้วปีตินี่เป็นความปรุงชั่วนะไม่ใช่ปีติดีตลอดนะวิริยะก็ไม่ใช่ดีตลอดนะวิริยะทำทางความดีก็เป็นความปรุงดีวิริยะในทางชั่วก็เป็นความปรุงชั่วสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเกิดร่วมกับจิตที่ดีก็เป็นสมาธิที่ดีสมาธิไปเกิดร่วมกับจิตที่ชั่วก็เป็นสมาธิชั่วแต่สติปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่ดีเสมอนะบางตัวความปรุงบางตัวเนี่ยเกิดร่วมทั้งตัวดีตัวชั่วบางตัวเป็นชั่วอย่างเดียวอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นชั่วฝ่ายเดียวความปรุงเกิดขึ้นอาศัยสัญญาก็ปรุงขึ้นมาก็ได้อาศัยเวทนาแล้วปรุงขึ้นมาก็ได้นะเช่นลมมันพัดมาอากาศร้อนๆลมพัดมานะมันมีความสุขขึ้นมีความสุขอันนี้ใจก็ปรุงมีราคะพอใจในความสุขนะเนี่ยใจมันปรุงต่อจากเวทนาก็ได้นะกำลังหนาวจัดเลยนะแล้วลมพัดมาเนี่ยเกิดทุกขเวทนาทางกายใจไม่ชอบเลยใจหงุดหงิดรำคาญลมหนาวอะไรเงี้ยไม่ชอบเนี่ยอาศัยเวทนานะก็ปรุงสังขารขึ้นมาได้อาศัยสัญญาก็ปรุงสังขารขึ้นมาได้หน้าที่เราไม่ใช่ไปล็อกห้ามปรุงถ้าไปประคองจิตให้นิ่งไม่ให้ปรุงอะไรอันนั้นกำลังปรุงอยู่ปรุงนิ่งปรุงนิ่งเนี่ยเป็นปรุงไปพรหมโลกไม่ใช่ปรุงไปนิพพานนะเนี่ยปรุงแล้วไปพรหมโลกงั้นหน้าที่เราเนี่ยปล่อยให้จิตเขาปรุงไม่ใช่ไปปรุงจิตนะให้จิตเขาทำงานของเขาเองเขาทำอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่มีสติรู้ทันการทำงานของเขาไปเท่านั้นเองนะเวทนาเกิดขึ้นนะจิตใจชอบรู้ว่าชอบนะทุกข์เกิดขึ้นนะสุขเวทนาเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบนะทุกขเวทนาเกิดนะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยนะรู้ทันลงไปราคะเกิดขึ้นใจชอบก็มีนะใจชอบก็มีใจคล้อยตามราคะโทสะเกิดขึ้นใจพอใจในโทสะนะปล่อยให้มันครอบงำก็มีบางคนโมโหแล้วภูมิใจรู้สึกไหมเคยมีไหมใครเคยเป็นว่าโมโหแล้วรู้สึกภูมิใจกูโมโหเก่งอย่างนี้ก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอนะภูมิใจมากเลยเราดูภูมิใจไปได้ไงวะสกปรกมอมแมมนะก็ภูมิใจของเขาอะถ้าคนรักชั่วมันก็ชอบชั่วแหละคนรักดีมันก็ชอบดีเกลียดชั่วคนรักชั่วมันก็ชอบชั่วเกลียดดีมันก็ธรรมดานานาจิตตังเราดูนะคอยดูให้เห็นให้เขาทำงานไปการที่จิตจะทำงานเนี่ยมันเริ่มจากผัสสะเริ่มจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เขากระทบอารมณ์ไปอย่าห้ามการกระทบพวกเรานักปฏิบัตินะมักจะหลวยถ้วยนะกลัวการกระทบอารมณ์เพราะว่ากระทบแล้วจิตกระเทือนจิตไม่นิ่งเลยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นะหลับหูหลับตาปิดอะไรได้หมดเอาหมดเลยนะไม่เจอผู้คนอะไรได้ยิ่งชอบอย่างเงี้ยอันนั้นมันเหมาะกับการทำสมถะเฉยๆนิ่งๆจิตใจไม่กระทบกระเทือนอะไรไม่กระทบแล้วมันก็ไม่กระเทือนส่วนนักวิปัสสนานะให้มันกระทบไปแล้วให้มันกระเทือนไปแต่มีสติเท่านั้นเองมีสติรู้ทันกระทบทางไหนกระทบทางตากระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้มันกระทบไปถ้าหากไม่กระทบแล้วบรรลุมรรคผลเร็วนะคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราคนที่ซื่อบื้อเอ๋อไปเลยไม่คิดอะไรไม่ถูกนะคงบรรลุเร็วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่มีตาไม่มีหูอะไรนี้ถ้าไม่มีมาแต่เกิดนะท่านเรียกว่าพวกนี้เกิดมาด้วยบุญที่ไม่สมประกอบเกิดมาด้วยเหตุสองเนี่ยด้วยเหตุสองเขาเรียกว่าทวิเหตุกะบุคคลเกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะถ้ามาตาบอดทีหลังไม่เป็นนะถ้าบ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาภัพมากเรียนไม่ได้ทำกรรมฐานไม่ได้ ทำฌานไม่ได้นะแต่พวกเราเนี่ยเกิดมาสมประกอบไม่ได้บ้าใบบอดหนวกก็พอจะทำกรรมฐานได้แต่ก็ต้องดูอีกว่าได้สะสมปัญญามาบ้างไหมถ้าเกิดด้วยเหตุสองนะเกิดด้วยอโลภาอโทสะเนี่ยปัญญาอ่อนนะปัญญาน้อยต้องสู้กันนานถ้าเกิดมาด้วยอโลภาอโทสะอโมหะมีปัญญามาแต่เกิดสะสมมาแต่ชาติก่อนในชาตินี้จะภาวนา ง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันในทางรัฐธรรมนูญบอกมนุษย์เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติไม่เท่าหรอกใช่ไหมอย่างเรานั่งรถไปไหนนะมีตำรวจนำไหมไม่มีอย่างดีไม่ดีถูกตำรวจจับปิดด่านปิดเดินอะไรอีกนะอีกคนหนึ่งบารมีมากไหมเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปไหนก็สบายคนเรานะในทางรัฐธรรมนูญบอกเท่าเทียมในทางปฏิบัติไม่เท่าหรอกในทางกรรมก็ไม่เท่ากันพวกเราบางคนภาวนาเร็วบางคนภาวนาช้าใช่ไหมบางคนไม่สนใจการปฏิบัติเลยสนใจแต่อาธรรมนะชอบแต่เรื่องชั่วๆคบก็คบคนชั่วพูดก็พูดชั่วทำก็ทำชั่วนะไม่มีดีสักอย่างบางคนก็อยากดีพยายามพัฒนาตัวเองนี่มีลูกศิษย์ทางไปรษณีย์ของหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นคนพิการเดินไม่ได้หรอกพิการมาแต่กำเนิดนั่งรถเข็นนะอาศัยญาติพี่น้องอยู่คนนี้นะพยายามมากเลยคือจะฟังซีดีหลวงพ่อก็ต้องแอบฟังนะจะถูกด่าทำอะไรลำบากทุกอย่างเลยมีคนให้พระธาตุไปนะญาติพี่น้องก็แย่งเอาไปอีกโอ้เนี่ยชีวิตเป็นขนาดนั้นนะแล้วแต่ทุกเดือนนะจะส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งมารายงานการปฏิบัติแล้วทำบุญ5บาททำบุญ5บาทมาทุกเดือนเลยคนคนนี้นะแล้วก็ภาคเพียรมากหลวงพ่อก็ส่งหนังสือบ้างอะไรบ้างนะส่งไปเขาก็ภาวนาเขาแต่ตอนนี้เป็นนักศึกษามสท.แล้ว อยากเรียนหนังสืออยากอะไรเนี่ยคือฐานนะลำบากมากเลยแต่ใจรักดีของพวกเราบางคนฐานดีนะจะใจรักชั่ว มีขามันก็พาเอาขาพาไปเที่ยวในคลับเที่ยวบาร์เที่ยวผับอะไรนี่เดินไม่ได้ยังพยายามจะเรียนหนังสือพยายามปฏิบัติธรรมอาศัยเขาอยู่นะบอกไปกินข้าวแต่ละมื้อบางทีเขาก็ว่าเอาอะไรเงี้ยกินเยอะไปนี่ชีวิตคนไม่เท่ากันมันอยู่ที่กรรมนะเป็นตัวจำแนกกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เรามาเจอสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำกรรมใหม่ละจะมาอ้างกรรมเก่าไม่ได้อย่าเราเกิดมาจนนะเราจะบอกว่าชาติก่อนเราไม่ดีเราเกิดมาจนเกิดมาจนเป็นผลของกรรมเก่าจริงแต่ปัจจุบันมีหน้าที่ต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่ยอมจำนนกับกรรมนั้นต้องพัฒนาขยันหมั่นเพียรอะไรต่ออะไรนะอดออมอะไรต่ออะไรคบคนดีๆดำรงชีวิตให้พอควรกับสถานะของตัวเองมีรายได้เดือนละหมื่นใช้เดือนละแสนไงก็จนนะคือถ้าทำตัวอย่างนี้นะวางตัวให้ดีวางตัวให้ถูกเนี่ยผลของกรรมเก่าที่ส่งมาเนี่ยเราเจอปรากฏการณ์อย่างนี้แต่ในปรากฏการณ์อย่างนี้เรากำลังทำกรรมปัจจุบันอยู่งั้นเราทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยนะอย่ามาอ้างกรรมเก่าถึงเกิดมาภาวนายากภาวนายากก็ต้องภาวนาไม่ใช่ภาวนายากแล้วก็ท้อใจไม่ภาวนารอไปพบพระศรีอานเดี๋ยวคงภาวนาง่ายไม่ง่ายเลยถ้าไม่เคยทำงั้นรีบทำซะตั้งแต่ชาตินี้นะคนไหนบารมีมากพอแล้วก็จะได้มรรคได้ผลไปคนไหนยังไม่ได้ก็ได้นิสัยชาติต่อไปก็จะภาวนาง่ายไม่ยากลำเค็ญตอนเด็กๆนะของเก่าบางทีกลับขึ้นมาเลยนะกลับขึ้นมาเองตอนเด็กๆหลายคนภาวนากับหลวงพ่อนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้จิตตื่นขึ้นมาได้รู้สึกเลยว่าเนี่ยของเก่าเคยเป็นมาแล้วแต่ลืมไปนานแล้วใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมยกมือให้ดูซิมีไหมนี่มันรู้สึกเลยว่ามันของเดิมมันเคยทำมันมีฐานมาเดิมนะแล้วมีหน้าที่ต่อยอดส่วนพวกไม่มีฐานมาก็รีบทำฐานเข้าฐานของเราอะไรเป็นฐานศีลเป็นฐานนะแล้วก็สมาธิก็เป็นฐานการเจริญปัญญาเป็นฐานฐานเราก็มีสามชั้นนี่แหละเห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธรูปมักจะสร้างฐานสามชั้นนะคือศีลสมาธิปัญญางั้นตื่นขึ้นมาตั้งใจรักษาศีลทุกวันพยายามฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่ใช่เพ่งจนเครียดให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็คอยดูกายมันทำงานคอยดูใจมันทำงานให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบอารมณ์แล้วให้มันกระเทือนไปตามธรรมดาไม่ห้ามเลยนะเช่นเห็นคนนี้เกลียดไม่รู้ว่าเกลียดไม่ต้องไปบอกว่าอย่าเกลียดอย่าเกลียดอย่าเกลียดหรือรู้ว่าประเดี๋ยวคนคนนี้จะมานะเราเกลียดมากเลยโกรธมากเลยบอกตัวเองว่าอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะนี่อันนี้เกินไปตึงเครียดเกินไปเอาแค่ว่าโกรธแล้วรู้ทันแล้วอย่าไปด่าเขาอย่าไปตีเขานะให้คอยรู้ทันทางกายทางวาจานะไม่ล้นออกไปลุกรานคนอื่นแต่ทางใจไม่ห้ามเลยทางใจให้มีสติรู้ทันร้ายแค่ไหนก็รู้ทันเข้าไปงั้นเมื่อมีการกระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วใจจะกระเทือนก็ไม่เป็นไรให้มันกระทบกระเทือนไปแต่มีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยว่าจิตนี้หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้นะมันไม่ใช่ตัวเราตาจะเห็นรูปเราไม่ได้สั่งให้เห็นถึงเวลามันก็เห็นนะเห็นแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าต้องเห็นแต่รูปที่ดีห้ามเห็นรูปเลวนะหูจะได้ยินเสียงถึงเวลามันก็ได้ยินนะถึงเวลาตอนไหนที่ได้ยินมีเสียงมีหูมีผัสสะมีความรับรู้มีจิตเกิดขึ้นที่หูนะอย่างนี้มันก็ได้ยินขึ้นมาเมื่อได้ยินมันก็ได้ยินเพราะว่าองค์ประกอบของการได้ยินมันครบไม่ใช่เพราะเราสั่งให้ได้ยินนะพอได้ยินแล้วเนี่ยจะได้ยินเฉพาะเสียงดีๆก็ไม่ได้จะสั่งห้ามว่าอย่าได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็ไม่ได้จงได้ยินแต่เสียงชมไม่ได้ยินเสียงด่าสั่งไม่ได้ใช่ไหมงั้นหูเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะสั่งได้ตาเราก็สั่งไม่ได้ให้เห็นแต่ของสวยก็ไม่ได้อย่าเห็นของไม่สวยก็ไม่ได้นะจมูกเราก็สั่งไม่ได้มีจมูกมีกลิ่นมีการกระทบระหว่างจมูกกับกลิ่นมีความรับรู้คือจิตเกิดขึ้นที่จมูกนะก็ต้องได้กลิ่นกลิ่นจะดีหรือกลิ่นจะเลวเราเลือกไม่ได้นะจงได้กลิ่นหอมอย่างเดียวไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมทางกายก็เหมือนกันนะมีร่างกายมีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมากระทบร่างกายนะถ้ากระทบขึ้นมามีจิตไปรับรู้มันก็รับรู้ขึ้นมานะรู้ถึงการกระทบนี่มาสั่งไม่ได้อีกว่าต้องสิ่งที่มากระทบต้องพอดีตลอดไม่ให้เย็นไปไม่ให้ร้อนไปสั่งไม่ได้อีกมีร่างกายแล้วก็ต้องรับรู้สัมผัสทางกายมีใจก็เหมือนกันนะใจก็มีความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆไม่ห้ามมันหรอกแต่เราก็จะค่อยเห็นไปว่าเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงร้ายเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์เลือกไม่ได้หรอกอย่างเราบอกว่าอย่าโกรธอย่าโกรธนะเดี๋ยวก็โกรธแล้วนะให้อภัยเขาเถอะนึกคนนี้ไม่ดีเลยเราให้อภัยเขาเถอะพอเจอหน้าเขาไปชกเขาก็ละมันลืมไปเนื้อจิตเองก็บังคับไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูลงมาเรียนรู้ลงมานะเราเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นของบังคับไม่ได้การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลือกไม่ได้กระทบแล้วนะจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็เลือกไม่ได้นะใจมันเป็นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งสิ้นแล้วทำไมเวลามีตาต้องกระทบอารมณ์ดีบ้างเลวบ้างเพราะวิบากมันให้ผลมาวิบากดีให้ผลมาก็เห็นของสวยวิบากไม่ดีก็เห็นของไม่สวยนะพวกเราเคยนั่งรถไปนะเห็นรถชนกันบางคนเนี่ยชอบดูหันไปดูซิจะตายไม่ตายนะตายกี่คนถ้าตายมากจะภูมิใจได้เอาไปเล่าต่อนะเดี๋ยวเราก็ไปเล่าอีกคนหนึ่งกลัวมากเลยนะเบือนหน้าหนีไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏเขาเอาศพมาไว้ฝั่งนี้แล้วหันมาอู้เละเทะเลยทั้งที่ไม่อยากเห็นนะไอ้คนนี้ชะเง้ออย่างมันเป็นยังไงไม่เป็นไม่มีอะไรไม่เจอเนี่ยวิบากมันให้ผลไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเราวิบากไม่ดีให้ผลนะแล้วก็เจอของไม่ดีวิบากดีให้ผลก็เจอดีๆแต่พอเจอดีแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรนะเจอดีเจอชั่วเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดกุศลอกุศลให้มีสติเอารู้ทันที่ใจของเรานี้แหละไม่ห้ามสักเรื่องเดียวไม่ห้ามแล้วได้อะไรนะไม่ห้ามแล้วเราก็จะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงรูปที่เราเห็นก็ไม่เที่ยงนะเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสรสที่ได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบทางร่างกายหรือธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงตาของเราก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นพวกเราลองทดสอบสายตาของเราลองดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ดูหน้าท่านนะดูสิดูให้ชัดตลอดเวลาสิห้ามเบลอนะ ถ้าลองดูแล้วเราจะพบว่าเราเห็นชัดอยู่ชั่ววูบเดียวแล้วตาจะเบลอๆเราต้องปรับลูกตาใหม่อีกทีหนึ่งแล้วไปดูใหม่ถึงจะชัดขึ้นมาอีกแวบหนึ่งดูออกไหมเห็นไหมตาเขาบังคับไม่ได้ไหมสั่งไม่ได้เลยดูกันใหญ่รู้สึกแปลกไหม ลองดูหน้าคนข้างๆเราก็ได้นะแต่ถ้าเขาเกลียดเราอย่าไปดูเขานะเดี๋ยวก็ตอบเอา ลองดูคนข้างๆเราเนี่ยเวลาเรามองใครสักคนนะเรามองแบบต่อจิ๊กซอนะเรามองเป็นจุดเล็กๆๆๆนะมองแล้วก็ขยับลูกตามองแล้วก็ขยับลูกตาเพราะจิตตาเนี่ยรับอารมณ์ได้นิดเดียวเองนะรับรูปได้ทีละขณะขณะเท่านั้นเองแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวนั่นแหละแล้วมันก็ดับมันก็ไม่ชัดนะมันก็เบลอไปต้องมองใหม่นะก็ทีละแวบทีละแวบเสร็จแล้วอาศัยสัญญาความจําเราจําภาพแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยสัญญาเนี่ยมาประมวลภาพขึ้นมาก็เลยเป็นอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้คือคนนี้คนนี้อาศัยสัญญานะส่วนที่ตามองเห็นนะเห็นเล็กนิดเดียวแล้วเห็นสั้นนิดเดียวหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงที่เราฟังเป็นภาษารู้เรื่องก็เพราะอาศัยสัญญาเสียงอย่างนี้ต่อกับเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้ต่อกับเสียงอย่างนี้นะก็แปลว่าเสียงอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมตาเราไม่เที่ยงอ่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยฟังเสียงดูแล้วให้กระเทือนถึงใจใครเห็นจิตไหวบ้างมันจะพริ้วๆๆๆตามเสียงนะเนี่ยไม่ห้ามนะแต่ว่าไหวเรารู้ถ้าไหวนิดๆหน่อยๆ นะบางทีสบายๆถ้าไหวซ้ำซากอยู่ที่เดียวเดี๋ยวก็หงุดหงิดจะสบายหรือจะหงุดหงิดนะเลือกไม่ได้อีกเนี่ยดูของจริงลงไปนะเราจะเห็นในกายในใจในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้เต็มไปด้วยของที่คงทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูความจริงของชีวิตอย่างนี้ถ้าดูมากขนาดที่หลวงพ่อเล่านี่ไม่ไหวนะรู้ทันที่ใจอันเดียวก็พอรู้ที่ใจก็ไม่ต้องรู้เยอะมีแค่มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สามอย่างนี้พอแล้วนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วส่วนจะดีจะชั่วถ้าดูไม่เป็นก็ช่างมันแต่ถ้ามีความสุขก็รู้ตอนนี้กำลังสุขอยู่ตอนนี้กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้กำลังเฉยๆอยู่เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะนานไปเราก็จะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวการที่เรารู้อยู่อย่างนี้จิตก็จะไม่ปรุงความทุกข์ต่อไปนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมีความสุขขึ้นมาราคะแทรกราคะแทรกก็เกิดตัณหาบางอย่างอยากมีอยากเป็นอยากได้นะพอกระทบมานะเกิดทุกข์ขึ้นมานะก็โทสะแทรกเนี่ยไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจอนะอยากให้พ้นไปอยากให้มันไม่มีนะเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากให้มันหมดไปเนี่ยอาศัยเวทนานะกิเลสก็แทรกแล้วตัณหาก็เกิดพอมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะดิ้นหมุนติ้วๆอยู่ข้างในเลยนะไปตามอำนาจของความอยากอันนั้นเรียกว่าภพนะพบก็คือการปรุงของจิตหมุนหมุนหมุนอยู่ในนี้วัฏฏะอยู่ที่นี่เองเคยได้ยินไหมคำว่าวัฏฏะวัฏฏสงสารคนไทยเรียกสงสารนะจริงๆคือสังสาระมันหมุนหมุนหมุนอยู่ในใจเรานี่เองให้คอยรู้ทันหมุนไปทางนี้นะเดี๋ยวก็ดีหมุนมาไปอีกเดี๋ยวชั่วนะเดี๋ยวก็เป็นเปรตเดี๋ยวเป็นอสุรกายเดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเป็นมนุษย์นะร่างกายของเราเป็นมนุษย์นะเราเกิดมาในภูมิของมนุษย์ในภพของมนุษย์เนี่ยก็จริงนะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยสร้างภพเล็กๆอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นมนุษย์บางทีใจก็เป็นเทพเป็นพรหมนะเรียกมนุษย์เทโวบางทีร่างกายเป็นมนุษย์ใจของเรามีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์มนุษย์นะบางทีร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราโลภแล้วก็เป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตบางทีใจของเรามีความทุกข์มากร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่จิตใจเป็นสัตว์นรกเรียกมนุษย์นิรโยนะบางทีร่างกายเราก็ยังเป็นคนนะแต่ใจเราหลงมีแต่โมหะหลงอยู่นะอันนี้ใจของเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราสร้างภพสร้างชาตินะหมุนติ้วติ้วอยู่ในใจเราตลอดเวลาภพทั้งหลายเนี่ยหมุนเข้ามานะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะแต่ถ้าดูขนาดนี้ไม่ได้ก็เอาแค่สุขแค่ทุกข์แค่เฉยก็พอนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไป พื้นฐานเดิมแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ละคนไม่เท่ากันแต่พวกเรามีบุญพอที่จะปฏิบัติได้เราไม่ได้บ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดนะแล้วก็แต่ว่าบางคนเกิดมาด้วยเหตุสองบางคนเกิดมาด้วยเหตุสามพวกที่เหตุสองนี่คือพวกที่ไม่ได้สะสมปัญญามานะแต่ไม่ได้สะสมปัญญามาไม่เป็นไรสะสมตอนนี้ฟังธรรมะนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวปัญญาก็เกิดปัญญาก็อาศัยโยนิโสนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปก็เกิดขึ้นมาจนได้ส่วนบางคนมีปัญญามาแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านมากก็ดูของจริงเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็แจ้งขึ้นมามันก็ปล่อยถ้าเห็นจริงเมื่อไหร่ก็จะปล่อยวางนะอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนเลยว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาเอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ